halkani waa Washington laantaaf Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19.22 mitirbaan iyo sidoo kale FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika qaarkood.
Habeen wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin meel kasta aad naga maqleysaan. Waa xad bisha Agoost waa 24 sanadka 2014 idaacadda waxaa si wada jir ah idinku daadinaya Caashe Ibraahin Aadan iyo anigu ah Maxamed Walaal Xasan.
Ama arrimo ka baxsan saxaafadda laga mararka qaar in loo xiro marka hay'adaha amniga qaabilsan madaxdooda waxaan kaba sugeynaa dhawaan inay soo bandhigaan sababaha ay xiran yihiin sidoo kale marka dacwada la dhageystana soo bixi doontaa dilaaraad.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka warbaahinta Mustafa Dhuxlo oo ka warramayay xarigga wariyaal ka howlgalayay idaacadaha Shabeelle iyo Sky warbixinayaan oo idinka hayna.
Qodobada kale aan idinku hayno idaacaddeenna galabnimo dhegeystayaal waxaa ka mid ah dagaal ka dhacay degmada Ramu ee dalka Kenya, waqooyi bari dalkaasi oo sababay dhimasho, dhaawac iyo barakac. Waxaa kaloo aad maqli doontaan dhaqanka iyo hidaha marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. Dhulgariir xoogan ayaa gelgelay waqooyiga gobolka California ee dalkan Mareykanka saaka aroorti. Dhulgariirkan oo lagu qiyaasay 6.0 cabirka dhulgariirada ayaa laga dareemay halkaasi 3:20 xilliga California, gaar ahaan agagaarka magaalada San Francisco. Dhulgariirkan ayaa gaaray ilaa iyo 800 oo kilomitir koonfur bari Sacramento, caasimadda gobolkaasi. Ma jiraan warar degdega oo xaqiijinaya khasaaraha uu geystay ilaa iyo hadda, balse dad badan ayaa sheegay inay hurdada uga soo tooseen dhulgariirkaasi. Ciidamada booliska California qaybta wadooyinka ayaa sheegay inay hubinayaan wadooyinka iyo buundooyinka laga yaabo inay waxyeelo ka soo gaartay dhulgariirkaasi. Meelaha qaar ayaa la soo warinayaa inay korontadii ka go'an tahay.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Iran ayaa caasimadda Ciraaq u tagay wadahadallo 2 maalmood ah. Maxamed Javad Zarif ayaa magaalada Baqdaad gaaray axaddan maanta, waxaana lagu wadaa inuu la kulmo dhigiisa waddanka Ciraaq Hoshyar Zebari iyo ra'iisul wasaaraha la doortay Haydar al-Abadi. Zarif ayaa sidoo kale la kulmaya madaxweynaha Ciraaq Fuad Masum, ra'iisul wasaaraha xilka ka sii degaya iyo mas-uuliyiin kale. Kulamada ayay u ekaan doontaa in diiradda lagu saaro xaaladda ammaanka ee dalka Ciraaq, halkaas oo kooxda fallaagada Islaamiga ah ee ISIS ay la wareegtay qaybo ballaaran oo waddankaasi ka mid ah.
Maleeshiya Islaamiga oo fadhigeedu yahay magaalada xeebta ku taalla ee Misrata ee dalka Liibiya ayaa sheegtay inay qabsatay gegida diyuuradaha caalamiga ah ee Tripoli. Kooxda ayaa sheegtay inay gegida ay ka qabsatay kooxda Zintan. Afyan u hadlay maleeshiyada Misrata ayaa sheegay in garoonka ay qabsadeen Sabtidii kadib 6 toddobaad oo ay dagaal kula jireen koox awood badan oo ka soo jeeda dhulka buuraleyda ah ee dhinaca galbeed ee dalkaasi ku yaala. Haddii sheegashadan la xaqiijiyo, waxay noqonaysaa guuldarro weyn oo ku timid kooxda waddaniga ah ee Zintan oo gegida gacanta ku haysay ilaa iyo sanadkii 2011 markaasoo la riday hogaamiyihii dalkaasi Liibiya Mucamar al-Qadaafi oo dalka Liibiya muddo dheer maamulayay. Labo weerar oo dhinaca cirka ah ayaa habeen hore lagu qaaday goobaha ay kooxdu kaga sugan tahay magaalada madaxda dalkaasi ee Tripoli. Weeraradaasi ayaa lagu dilay 10 ka mid ah dagaalyahaniinta, isla markaana dhaawac kale la gaarsiiyey tiro kale oo ka mid ah maleeshiyas.
Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa digniin ku siiyay dadka ku nool Mareykanka Gaza in ay ka fogaadaan meelaha ay ka howlgalaan maleeshiyaadka ururka Hamas, meelahaas oo uu sheegay inay bartilmaameed u yihiin weerarada Israa'iil. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil ayaa hadalkaasi sheegay maanta oo axad ah, maalin kadib markii dayuuradaha dagaalka Israa'iil ay dhulka ku dareen dhismo ku yaala Mareykanka Gaza. Benjamin Netanyahu ayaa digniintan ku sheegay in Falastiiniyiinta looga baahan yahay inay ka fogaadaan saldhigyada sida uu sheegay ay Gaza ku leeyihiin Hamas. Militariga Israa'iil waxay sheegeen in dadkii rayidka ahaa ee ku noolaa dhismihii shalay la duqeeyay ee labada dabaq ahaa ay digniin ku siiyeen inay halkaasi banneeyaan ka hor inta aan weerarka lagu qaadin. Ugu yaraan 20 qof ayaa ku dhaawacantay weerarka. Israa'iil ayaa sidoo kale waxa ay shalay weeraro dhowr ah ka geysatay Gaza, kuwaas oo ay ku dhinteen dhowr qof.
Halkaad warkaasi kala socotaan waa idaacadda VOA toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. haatan aan ugu dagalna qaybaha kale idaacaddeenna. Kulan looga hadlayay sidii loo sii dayn lahaa wariyaasha idaacadaha Shabeelle iyo Sky FM ee magaalada Muqdisho ayaa maanta lagu qabtay magaalada xilli ay xeerlaalinta dowladda federaalku ku adkeysanayso in xariga idaacadahaasi iyo qaar ka mid a shaqaalaha xiran ay sharciga ku salaysan yihiin. Wariyaheenna Saynab Abuukar Maxamed ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Muqdisho.
Idaacadaha Shabeelle ee Sky FM oo ka mid ah idaacadaha maxalliga ee ka shaqeeya magaalada Muqdisho ayaa ciidamada ka tirsan dowladda Soomaaliya ay albaabada isugu dhufteen 15ka bishan Agoosto iyagoo sidoo kale xiray qaar ka mid ah shaqaalaha labadaasi idaacadood. Agaasimaha idaacadda Shabeelle Maxamed Muuse oo VOA la hadlay kadib kulan ay isugu yimaadeen shaqaalaha ka shaqeynaya idaacadda ayaa ugu baaqay dowladda Soomaaliya inay u ogolaato sidii ay hawada dib ugu soo laaban lahayd Shabeelle, isla markaana ay xurriyadooda dib ugu heli lahaayeen shaqaalaha xiran, kuwaas oo uu sheegay in si sharci darro ay ku xiran yihiin. Waxaana agaasimuhu uu meesha ka saaray in Shabeelle ay baahiso warar kulkulul oo siyaasadda dowladda lidi ku ah.
Anagu waxaan ila tahay in lagu xadgudbay sharcigii nidaamka loo marinay aysan ahayn nidaamkii rule of law oo sharcigu sharciyeynta sharciga ahaa. Taasaan aaminsanahay, taasaan rabnaa inaan ka hadalno. Dad baa xiran, muxuu ahaa xabsiga nabis ku xiran, muxuu ahaa godka jilcu ku xiran, dowladda laftigeeda sharciga ka sarreeya. Haddii ay wax dambiya tirsanayso ay leedahay idaacadii ay xabsi dambiya haystaan, mas-uuliyaddaas iyagay saaran tahay inay baaraan, cadeeyaan cidda dambiga gashay dambiga wuxuu ahaa oo nidaamka sharciga oo dowliga ah inay maraan. Waxaan aaminsanahay Shabeelle iyo talashkeedii in si qalad ah lagu xiray dowladda inay si xun u maamushay arrintaas, taasaan aaminsanahay. Dowladda waxaan ugu baaqayaa sarreynta sharciga inay aqbasho, sarreynta sharciga inay ku dhaqanto, cid allaalay ciddii ku xadgudubta sharcigaasna inay cadaaladda marsiiso iyadoo raacaysa wadiiqada saxda ah dadka xiran ee suxafiyiinta ah inay mataqaanaa haddii dambi ku haysan ay maxkamad keenta haddii kale tan si shuruul ah ay u sii deyso.
Dhinaca kale, xeeriraaliyaha guud ee qaranka Dr. Axmed Cali Daahir ayaa shir jaraa'id uu dhawaan qabtay ku sheegay in si sharciga waafaqsan uu xafiiska xeeriraaliyaha guud ee qaranka uu hay'adaha amniga u amray inay si degdeg ah u joojiyaan fal lagu kicinaya shacabka oo idaacaduhu ka dalbanayeen shacabka inay hubka qaataan oo ay ka soo horjeestaan ciidamada dowladda oo howlgal hub ururin ah ka waday magaalada Muqdisho, taa oo dhalisay buu yiri xiisad iyo in banaanbaxyo dhacay la isku dilo, inkastoo 48 saac gudahood 18 wariye la sii daayay kadib markii xeer ilaaliyuhu sheegay in xeer ilaalinta ay ogaatay inaysan dembigaasi ku lug lahayn.
Idaacadda Shabeelle iyo Sky waxay ka qayb qaadanayeen dhiirigelin kicinta shacabka. Waxay xadgudubyo joogto ah oo aan kala har lahayn ay ku hayeen mas-uuliyiinta qaranka. Waxay aadeen been abuura mar walba ay ka sameynayeen mas-uuliyiinta qaranka. Waxay ka been sheegayeen howlgalkii ay ciidamada ammaanku ay sameeyeen iyo ciidamada AMISOMba ee ku saabsanaa sugitaanka amniga iyo hub aruurinta. Waxay ka been abuurteen awaamirtii la bixiyey dowladda iyo xukuumaddu ay ka bixisay, ayagoo mar walba u dhigayay qaab mujtamaca lagu kicinayo, mujtamaca lagu dagaal gelinayo, mujtamaca looga horkeenayo xukuumaddooda iyo sharcigaba inay u dhaqmaan qaab qabiile ah. Arrintaas ficlan arrin sharciga ku wanaagsanna ma aha, arrin hay-ad ka shaqaysa warfaafinta ama wacyigelinta bulshada ku wanaagsanna ma aha. Waxaan u sheegaynaa wax walbaaba in ay xad leeyihiin tallaabooyinka sharciyeed oo ay leeyihiin inaan marino oo aan maxkamadda awoodda u leh horgeyno ayaa nagu waajibaysa, aana diyaar unahay.
Xariga wariyaasha ayaa ku soo beegmaya iyadoo uu qabyo yahay sharciga saxaafadda Soomaaliya, waxaana wasiirka warfaafinta Mustaf Sheekh Cali Dhuxulo oo aan weydiiyey qodobada loo cuskaday xariga wariyaasha iyo Shabeelle mar haddii aanu sharciga dhammaystirneyn, ayaa waxa uu yiri:
saxaafiyiinta kolley waa muwaadin Soomaaliyeed, shuruuca dalka degsan, shuruuca degsan ee kolley waxay ku xiran tahay qofka dambiga loo haysto mar walba. Marka hay'adaha amniga qaabilsan ayaa soo bandhigi doona dhowaan qodobada loo xiray iyo sharciga, sababtoo ah waxaa laga yaabaa mararka qaar qofka wariyaha in loo xiro qodobo ka baxsan ama arrimo ka baxsan saxaafadda laga yaabaa mararka qaar in loo xiro. Marka hay'adaha amniga qaabilsan ee madaxdooda waxaan ka hor sugaynaa dhowaan inay soo bandhigaan sababaha ay xiran yihiin, sidoo kale marka dacwada la dhageystana soo bixi doonta haddii la raado.
ururada u dooda xuquuqda saxaafadda iyo wariyasha ka howlgala magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay xariga idaacadda Shabeelle. Xogeyaha guud ee ururka saxafiyiinta qaranka Maxamed Ibrahim Pakistan ayaa sheegay inay ku dadaalayaan sidii ay cadaalad u heli lahaayeen wariyasha xiran, inkastoo uu xusay inaan la dafiri karin qaladaadka ay galaan qaar ka mid ah warbaahinta dalka ka jirta.
Ururka saxafiyiinta qaranka Soomaaliyeed aad ayuu ula socday xaaladda idaacadda inta qaranka Soomaaliyeed, maadaama uu u taagan yahay mar walba difaacida xorriyadda saxaafadda, waxa uu ku qasban yahay in maaratay si sharci ah wixii dambi lagu helana inuu ku difaaco xuquuqdooda aan lagu xadgudbin intii ay maxkamadda ka hortagayaan, isla mar ahaantaan ay helaan garsoor cadaalad ah. Taas waxa ururka saxafiyiinta qaranka Soomaaliyeed mas-uuliyadda u saaran tahay waaye. Waxaa kaloo maaratay ururka saxafiyiinta qaranka Soomaaliyeed uu mar walba maaratay u taagan yahay sidii saaxiibadeena dhiban ee xiran ee u heli lahaayeen garsoor cadaalada.
Iyada oo wariyaashu xiran yihiin muddo ka badan toddobaad, ayaa waxaa soconaya dadaallo iyo baaqyo lagu dalbanayo in la sii daayo agaasimaha idaacadda kulmiye Abwaan Cusmaan Cabdulaahi Guure oo ka mid ah xubna wariyaasha ku booqday halka ay ku xiran yihiin ayaa iga waramay xaaladooda.
Aad ay u fiicnaayeen xaaladooda caafimaad iyo xaaladooda aad u fiicnaad, hase yeeshee waa dareemi kartaa qofku haddii uusan xorriyad haysan waa xaalad gaara, laakiin xaaladooda caafimaad aad u fiicnaad. Warar badan oo dadku ay isla dhexmarayeen oo aad ayaa la kuroon yahay waa dhibaataysan yihiin oo aada loo jirdilay waxaas wax jira ma. Marka xaaladooda caafimaad aad ay u fiicnaad, haddii aan la kuroon yahay hase yeeshee waxaa ka maqan xorriyadii. Marka waxaan ka codsanaynaa dowladda inay marsiido haddii aan la kuroon yahay si cadaalada arrintooda loo fiiriyo, oo haddii dee dambi loo haysana sharciga la horkeeno, haddii aan lagu hayna la sii daayo, sidaas ayaa codsanayna.
Si kastoo ay tahay, wariyaasha xiran oo ka mid yahay milkiilaha Shabeelle iyo Sky FM ayaa la filayaa in la horkeeno maxkamad sida ay xiriiraalintu sheegtay, inkastoo aan la ogeyn sida ay wax noqon doonaan. Seynab Abubakar, VOA, Muqdisho.
Degmada isku shuban ee gobolka Bare ee Puntland ayaa maleeshii hubaysan ee maanta toogasho ku dishay laba ka mid ah ciidanka booliska. Weerarkaasi ayaa sidoo kale dhaawac loogu geystay mid ka mid ah dhalinyaro la socotay isimo iyo waxgarad halkaasi u tagay xalin colaad halkaasi hore uga dhacday. Wariyaha V O A Boosaaso Faadume Yaasiin Jaamac ayaa khadka taleefanka waxa ay kula xiriirtay Colonel Cabdixakiin Yuusuf Xuseen, taliyaha booliska ee qaybta Bare, waxaanay marka hore uu ka hadlayaa weerarka sida uu dhacay.
Aad oo maadsantahay Faadume Yaasiin, saaka laba saac oo wax dhiman yaa dega magaalada isku shuban dhexdeeda, laba dhalinyaro ah oo midna yahay ciidanka D N D S oo ka tirsan ciidanka la yiraahdo dowladda Puntland, midna uu yahay askari daraawiisha oo ka tirsanaa ciidanka daraawiisha gobolka Nugaal oo darawal u ahaa gaari ciidamadu ay leeyihiin daraawiisha. Yaa Suldaan Cumar Geystiri wuxuu ka codsaday inuu isku shuban kala soo noqdo. Odayaashu waxay noo yimaadeen xaalito afar saac baanu saddex saac bay noo yimaadeen. Wadadan uga hortagnay, waa keenay. Markaan keenayna waxaanu nala dega, kabacdi waxay yidhahdeen waxaanu xaafadaha iyo degan magaaladaanu degaynaa, ma garata wax dhibana uma aragno. Sidaa daraaddeed marka waagu baryay saacaddu ahayd intaan horey kuugu sheegay, ayaa labada wiil oo derbi fadhiya xabad lagu bildilay, ma garata.
Waa gartay yaa ka dhameeyay falkaa
wiil kalena waa dhaawacmay oo hadda xiriirooda la geeyay dhaawaciisi, ma garata.
Waa gartay falkan yaa ka dambeeyey?
Falkan waxaa ka dambeeyey ayaan saad uga warqatay ayaantan xoogaa xiisad ah oo ka dhalatay dhibasho hore iyo dhaawac hore ka horreeyey, oo aan daraaddeedba u nimid. Odayaashuna ay u yimaadeen qaasaba ayaa meesha laysugu yimid ciidan beeleed laba guruub ah oo midna ka tirsan yahay deegaanka, midna waxa weeye gobolka Karkaar ka yimid ayaa joogay, ma garatay.
Waa gartay
arrintaas aanu u nimid. Odayaashuna iga daba yimaadeen anigu aan shalay ugu soo kacay arrintii inaan xalino. Ayagii baa shalay la hadalay maleysiyaankii, waxaanu nimid meel koonaana magaalada ka dega. Markii odayaasha iyo anagu aan wada hadalo, odayaashu waxay ka soo socdeen, waxay ka yimaadeen meesha la yiraahdo Boosaaso, waa qaar ka yimid, qaar xiriiray ka soo socdeen saaka noo imaan lahaayeen, qaar waxa weeye meesha la balladhigan bay ka imaan lahaayeen, oo meesha la yiraahdo Tuulo Ciiseeba ku balladhigan joogeen. Kuwii kalena meel 10 kilometer noo soo jidho xiriir ka imaanaya bay joogeen. Inta kuwii kalena waa kuwa magaalada joogay. Intaasi markii ay dhacday ayaa falkaana dhacay. hawsha hore bayna daba joogtay arintan oo maleeshiyankaasi saasay magaalada ku joogay.
Waxaa tahay taliyaha qaybta gobolka Bari, sida ii sheegta goob joog ayaa tahay. Waxaa kaloo fariisimo ciidan ku leh degmada isku shuban, ciidamo ka mid ah kuwa ilaalada xeebaha Puntland. Maxaa tallaabo oo ka qaadeen arintan?
Waxaan tallaabaha oo ka qaadnay number one, horta waxa weeye si dhacninkaas hore oo markii falku dhacay ciidamada lafkigooda waxa weeye way ku jireen hawsha. Waxa weeye annaguna waa joognay, waxaanu farta xanimnay inaan wax dambe dhicin, ma garatay maleeshiyaanka inaan banaanka uga saaro. Kabacdina waxa weeye aanu ka warsignay wixii tallaabadii labaad madaxda naga sarreysa haddii ilaahay idmo, ma garatay, iyo odayaasha dhaqanka. Intaasba maaragtay baanu hadda haynaa gacantaana ku haynaa kiiskii iyo ciddii gashay iyo wixii gacantaanu ku haynaa, macnaha falkii dhacay qofkii kuma hayno, laakiin falkii dhacay sababta u dhacay iyo ciddii geysatay waa haynaa macnaha. Nagamana foga haddii dhaqa hawshaas loo keeno ay noo yeedaan boqorkii iyo odayaashii iyo deegaankii iyo suldaamana la joogay intuba way fadhiyaan. Haddii ayagu ay keeni kari waayaan anaga ciidan ahaan u qabanayna, haddii aalaydno awood baanu uleynaa inaan qabanno. Laakiin ilaa hadda amar ma haysano ah falkaa qabta ah, waana ka cudda daalanaynaa, waana ka warqabnaa, ma garatay?
Waa gartay. Adigu hadda isku sugan ayaa ku sugan tahay, dadkii falkaa geysta xagee ku sugan yihiin?
Waxay ku sugan yihiin hadda ilaa hadda intaan uga warqabno magaalada geesaheeda bay xoogaa u baxeen, ma garatay, gudaha baa ka baxeen, laakiin waxay joogaan meel aan ka fogeyn magaalada, waa magaalada kasoo adeega uga soo difan karaa.
Waxay ii sheegtay dhaawicii in loo qaaday magaalada Xiriiro. Aaskii dadka dhintay iyaga ma isku shuban buu ka dhacaya?
Aaskii dadkii dhintay isku shuban buu ka dhacaya, sababto waxa weeye qofku markuu dhinto dadka uu la yahay lo'da mas-uuliyaddiisa saara faran oo faran uu ku yahay waajib ah. Meeshaan ku aaseynaa haddii ilaahay idmo, galabtuna dhacaya haddana hawshiisii baa lagu jiraa haddii ilaahay idmo.
Waxaan ugu maqaalaa magaalada in aan waxna geli karin, waxna ka bixi karin, oo ay ciidamo beeleedyo ku hareereysan yihiin, idinkuna aa gudaha ku jidaan, arrintaa maxaa ka jira?
Waxba kama jiraan arrintaa waxba kama jiraan. Ciidamo beeleedna magaalada kuma hareereysna. Hadda ayagaa baqaya, meel ayuu koono abeyna aadeen ayagaa hadda baqaya, sababto waxa weye ayagaa hadda dembi galay oo dembiga hadda ayaga dhinacooda ku wareegsan yahay. Marka ayagaa hadda baqaya, magaaladana maay hareereysna, annaguna maxaabiis maahin, mana hareereyn karaan. Haddana waxa weeye wadada waxa weeye waa furan tahay. Hadda ciidankaygiibaa qaar aaday oo maaragtay wadada sii fiirinayaan oo aaday, hadda way kasoo noqdeen waana tageen. Haddana kuwa labaad baan ku celinay, marka wax ka jiraa ma jiraan, ma garatay.
Kaasi waxa uu ahaa taliyaha booliska qeybta Bari ee maamul goboleedka Puntland, Korneel Cabdixakiin Yuusuf Xuseen, oo u warramayay wariyaheenna Faadume Yaasiin Jaamac.
Weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o e toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Wararka ka imaanaya deegaanka Ramu ee ku dhow magaalada Mandera ee gobolka waqooyi bari Kenya ayaa sheegay ama sheegaya in halkaasi uu ka dhacay dagaal u dhexeeya laba beelood oo halkaasi wada dega. Dad ku sugan deegaanka ayaa v o e da u sheegay in dagaalkan oo bilowday saaka aroortii uu dhaliyey khasaare nafeed, hase yeeshee tirada rasmiga ah ee ku dhimatay ama ku dhaawacantay weli lama xaqiijin karo. Dagaalkan ayaa kusoo beegmay xilli dagaalo ama dadaalo ku wajahan dib u heshiisiin la doonayo in la dhexdhigo beelaha deegaankaasi isku haya ay u muuqdaan kuwo guuldareysanaya. Qadka taleefanka ee magaalada Gaarisa ayaa waxaa igu warramay wariyahayaga Maxamed Faarax Shire.
Deegaanka Ramu ee saaka aroortii ayay ka bilaabatay dareeratan oo la toonsan yahay beelo deegaankaasi wada dega inay ku dhex marayso gudaha magaalada ayaa marka kooni kasoo bilaabatay tuulooyinka markaasi ay ku hareereysan dhanka weliba xuduudda Kenya iyo Itoobiya ay wadaagaan. Markaasi buleydii halkaasi ku dirreysay gudaha magaalada kasoo galeen ilaa iminkana wararka ayna helina waxay sheegayaan in rasaas teentel ay ka dhacayaan qeybo ka tirsan magaalada. Dadkii deegaankana isugu qaxeen oo ay gudaha iskuulka loo yaqaana DB ee bartamaha magaalada ay iminka ku sugan yihiin.
Maxamed, wax khasaaraah oo ka dhashay dagaaladan ka socda Ramo?
Ilaa iyo iminka khasaaraha ka dhashay deegaankaasi waxaa la xaqiijinayaa tiro badan oo dhaawacay inuu jiro, isdhexgalka dhimasho waxay jirtaa, laakiin dadku waxay kuu kala sheegayaan in tiradu qaarna 12 tahay, qaar 5 tahay, qaar 6 tahay, laakiin lama xaqiijin karo. Balse barakac iyo weliba boor iyo weliba guryo badan oo gubtay ayaa jiro, qaar ka tirsan nolayaasha deegaankaas oo la hadlay oo qowdooda ku jira ayaa waxay noo sheegayaan ilaa iyo iminka in daryeelka ay maqlayaan maraashida dhacay soo guryo badan ay gudteen, balse qof walba waxau kuu sheegayaa tiro ka duwan tirada qofa kale uu kuu sheegay dhanka dhaawaca iyo dhimashada. Weli way jiraan isbitaalka guuri degmada Mandheera la gaarsiiyey tiro dhaawacyaa.
Dagaaladan ka socda gobolka waqooyi bari Kenya, gaar ahaan dhulkan u dhexeeya Mandheera iyo Wajeer, way soo noqnoqdeen oo waxaa socday dib u heshiisiin ay waday dowladda Kenya oo xildhibaanada kasoo jeeda gobolka ay ku lug lahaayeen. Dib u heshiisiinta xaggey maraysaa si dagaalada loo qaboojiyo?
Dagaaladan waa ay soo daba dheeraadeen doorashadii ku horaa ayay soo bilaabeen muddo laba sanaa ku dhawaad, waa iska soo daba noqnoqonayeen marba marka kasii dambeyso. Dib u heshiisiinta mar walba waa ay fashilmaysay. Waxaa usu dhigan in weliba isbuucan gudihiisa deegaankaasi raabu ay tageen qaar ka tirsan mas-uuliyiinta countiga Mandheera iyo weliba dowladda dhexe oo markaasi dadkii ugu baaqay nabad lagu wada noolaado. Waa ka dowlad oo ay dirirtan usoo fiday xataa dhankan iyo Wajeer ilaa iyo iminka fashilada ayay ku dhamaanaysaa dib u heshiisintaas. Laakiin dadku waxay kuu sheegayaan in ay jiraan xoogo ka imaanayo bannaanka gudaha iyo weliba deganada markaasi dalka Ethiopia iyo weliba Soomaaliya ka imaanayo oo ay kaalmo ka weliyaan xoogo kale oo gudaha ku jira. Marka maleeshiyooyinkaasi weeye dadka inta badan darirto ay dhexmarayso dagaaladaasina dhammaantood waxaad moodaa inay isku wada fashilmeen. Bilow keer oo deegaankaasi laga soo doorto waxa u xaqiijiyey in saxaafadda dalkani Kenya in ay ciidamada ammaanka ay ka gaadanayaan sugidda ammaanka dadka ku dhaqan deegaankaasi oysan dhexgal sameynaynin. Dowladduna dadaal fara badan ay dhankeeda wadaa ay sheegaysaa ilaa militaryalkaasi la geeyey, laakiin ilaa iyo iminka ma jirto wax waawaantaasi oo miro dhashay oo dadku ay ku raaceen ay ku degeen.
Dagaaladan ka dhaca gobolkan taariikh ahaan muddo badan bay jireen oo hadday noqon lahayd xoolo la isku qabsado iyo dhul la isku haysto. Dagaaladan gaar ahaan ka dhaca inta u dhexeysa Ramo iyo Wajeer iyo agaaraha Mandheera oo dhan, waxa ay salka ku hayaan ma la ogyahay oo labadan beelood isku hayaan?
Labadan beelood asal ahaan waxay isku hayaan ku lug lahaanshaha siyaasadda, lug lahaanshaha dhulka iyo weliba deegaanka oo khayraadka la wadaagayo. Waa usud mudan in dirirtii dirirtan ka horreysay ee tirada ilaa iyo afartameyad ay gaarayaan ay ku dhacay ka dhacay deegaanka u dhexeeya Wajeer iyo Mandheera oo ahayd deegaanka annaga iskale jid lagama sameynayo iyo deegaankan annaga iskale jid waa laga sameynayaa. Dhanka kale waxaa jirtay in siyaasadba ay ahayd in deegaanka Ramo ama bartamaha Mandheera oo beel ay ka soo gashay sanadkii hore iminkana beel kale ay baarlamaanku qaatay ayay tunteeda iyadaa taallo. Dhanka kale waxaa jirto in dadka Soomaalidu ogtahay in labada daanba degaan dhanka Ethiopia iyo dhanka Soomaaliya iyo Kenyaba ay jiraan iyaguna kaalmooyin dhanka siyaasadda oo laba dhinacba laga helayo isku soo celi marka dhulka iyo waxaa la isku haystaa siyaasadda iyo weliba kaamartaagyinta gobolkaasi oo ah gobol markan la madax baneeyey oo laga dhigay Islaamo goboleed.
aad buu maasan yahay wariyahayga waqooyi bari Kenya nooga soo warramaha Maxamed Faarax Shire oo qadka taleefanka igu warramayey.
si wanaagsan mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan. Magaalada Hargeysa waxaa maanta laga furay carwo ganacsi oo ay ka qayb qaadanayaan in ka badan 60 shirkadood oo isugu jira kuwo wadani ah iyo kuwo shisheeye oo ka kala yimid wadamada Khaliijka iyo sidoo kale dalka Jabuuti. Waxaana carwadan oo ay soo qaban qaabisay shirkadda AOA oo ah shirkad wadani ah waxaa booqday saaka islamarkaana warbixintan kasoo diray wariyaha V O A Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Carwadan waa tii saddexaad lagu qabtay magaalada Hargeysa islamarkaana ay kasoo qayb galaan ganacsato intan leegi ayay sanadka ka qayb qaadanayaan ganacsato kala duwan oo ka hawlgasha wadanka gudihiisa iyo kuwa ka yimid dalalka dibadda sida wadamada Khariijka iyo weliba Jabuuti, kuwaasoo saaka soo bandhigay badeecado kala duwan oo ay kusoo bandhigeen xarunta ay carwadu ka furantay. Maxamed Sheekh Cali Jaamac waa maamulaha xafiiska AOA oo soo qaban qaabiyay carwadan.
Waxaa ka qayb qaadanaya ganacsato heer caalamiya oo wadanada Khaliijka ka timi, gaar ahaan Yemanta, Suuriya ganacsato ka socota, iyo shirkado kaloo caalami oo sida Jabuuti ka socoto. Waxaa runtii xusud mudan wafdi ballaaran oo muxuu ahaa ka socda dowladda Jabuuti inuu joogo oo maayirka uu hogaaminayo iyo ganacsato kaloo badan.
waxaad sheegtay in wadamo kala duwan ay ka yimaadeen Jabuuti iyo sida Khaliijka oo kale guud ahaan tirada ka qayb qaadanaysa kambaniyada ama shirkadaha hadda iyo kuwa maxalliga ah iyo haddii kuwa caalamiga ah maxay yihiin
walaal waxa weeye 70 kambaniyo caalami ah oo isugu jira wadanka Jabuuti iyo Khaliijka Carabta wadankana waxa ka qayb qaadanaya ilaa 40 ganacsi kambani oo kala duwan oo qaarkood services yihiin qaarkood production yihiin wax soo saarka yihiin warshadaha dalka ay ku jiraan waxaanad moodaa imika inay dadka qurba jooga role muhiim ah ay ku leeyihiin oo ganacsatada dadka qurba jooga ay furteen ay ku badan yihiin oo carwooyinkeena ku soo badanayaan
way maxamed maxaa u gaar ay dadku helayaan imika dadweyne badacadahan kala duwan meesha yeela qaar badan oo kamid ah magaalada ay yeelaan bulshadu way helayaan waxa u gaarkay bulshadu helayaan ee ma qiimo dhimis bay helayaan ma badacadahan holo hirjin bay maxay helayaan hadda tilmaanto
walaal horta carwooyinka adduunyada dhan baa laga qabtaa waana wax hadii jeer ganacsiga lagu horumariyo muhiimadda ugu koobaad ee walaal helayaan wax weyn horta isdhexgal ganacsi oo business consumer-ki inay yacni isdhexgalaan dadkii iyo ganacsatadii wax soo saarisay iyo dadkii kale arrintan muhiimkiin waxa weeyaan waxay ka keenaan alaabo qiimo dhimis loo sameeyay bay ka helaan ganacsatadu oo qiimo dhimistaas ay ka faa'iideystaan
ganacsatada kala duwan ee ganacsigooda ku soo bandhigay carwadan oo isugu jira dad Soomaali ah iyo waliba kuwa ajaanib ah ayaan geesta kale kala sheekaystay noocyada alaabaha kala duwan ee goobtan ku soo bandhigeen ugu horeyn magaca
walaal magacayga Cumar Aadan Miicaad baa la yiraahdaa
way Cumar maxaa la yiraahdaa ganacsigan ama goobtan ee carwada ku soo bandhigteen
walaal magaceeda waxa la yiraahdaa shirkadan Miicaad General Trading Company waxaan ku soo bandhignay alaabo kala duwan oo aad iyo aad u tiro badan waxa kamid ah furniture waxa kamid ah stationery waxa kamid ah computers waxa kamid ah electronics oo aan ugu talagalay inaan carwada kaga qayb qaadano walaal
marka inta badan waa alaabo dibadda laga keenayo bulshada inta badan ee electronic iyo laga iibinayo
ha walaal oo shirkadan Miicaad aad bay dadweynuhu u yaqaanaan iyo alaabti caadiga ah ay jireen oo ay 130 qiimo dhimis ballaaran ay u sameeyeen carwada awgeed
way heen hadeen hore ugu socono dhageystayaal dadweynaha ka soo qayb galaama ganacsiga kala duwan ee ku soo bandhigaya badeecadooda kala duwan carwadan halkan waxaan soo galay goob kamida goobaha ee lagu soo bandhigay alaabo kala duwan ee ugu horeeyay goobtan maxay tahay hadaan su'aasha waraysa koodiyo
goobtan waxay tahay waxa la yiraahdo best control agency waxay ka shaqeysaa cayayaanka guryaha bakhaarada iyo hoteelada iyo beeraha ayay buufisaa taasoo aanu keenay qalabkii ku habboonaa iyo casriga aanu carwadana kala soo qayb galnay inaan loola tus ku sameyno qalabka casriga ee dooyinka casriga ee adduunka la saan qaadaya ee aanu keenay
dhegeystayaal haddaan hore ugu sii soconno qaybaha kala duwan ee carwada aynu ku sugannahay ee magaalada Hargeysa maanta laga furay waxaan ku sugannahay goob ka mid ah goobaha ganacsatada ajaanibka ay ku soo bandhigeen magaalada Hargeysa ee waxay la joogaa halkan nooda awalan isbuk
Muxsin Sariic
Muxsin awalan ana faayi nooc min albadaa'at tu'riduna fi hadhihi alarwa
alhaqiqa ahna bna'rid min addat anwaa' min albadaa'a wa hiya زي الحنة والزيوت وغيرها من هذه المنتجات
شكرا عروضنا وصعون دون تمدلح مع الموضع يسيدو كلاك قيب غادانا يعني لا يكوبي اللباتن بيراد أو صوبان ديگا يدلق يدا كالدوان اودن كاكودي سلقا سوصارو عبدالحكين محمود شروع في اوه هرقيسا
برامشكا وعتان كالدقيستا هي فلسطين أحمد إيمان مركب نكسو لوادا
ana wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha barnaamijka wicitaanka dhageystaha toddobaadkan waxa marti inoogu ah gudoomiyaha hay'adda qaxootiga qaranka iyo barakacayaasha axmed abdulkariim nuur axmed daahir waxaan wax ka weydiin doonaa kulamadoodii ugu dambeeyay arrimaha qaxootiga ku saabsanaa ee ka kala dhacay magaalooyinka addis ababa iyo nairobi iyo sidoo kale booqashada ay ku tageen xiriyaha dhadhaab iyo guud ahaan qorshaha dowladda federaalka ah ee dib u celinta qaxootiga soomaaliya ee ku sugan gobollada dariska ah marka ugu horreysa gudoomiye ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageysta maalmahan safaraad ku mareyseen bariga Afrika arrimaha qaxootiga Soomaaliya ku saabsan shirarna waa aad yeelateen maxay ahayd ujeedka shirarkaasi iyo safarada aad ku tagteen dalalka dariska ah
marka hore waa maadsantiin adiga Falastiin iyo tegelisanisaba shirarkaas oo heer xukuumadda heerkeeda ugu sarreysa oo prime ministerka hogaaminayay kana mid ahaayeen wasiirada arrimaha dibadda arrimaha gudaha iyo aniga iyo tiim kaleeto advisorisa waxay ahaayeen laba qaybood mid wuxuu ahaa shir addis ababa lagu qabtay xal u helidda arrimaha qaxootiga soomaaliyeed oo nin yimid high commissionerka hay-adda UNHCRka oo la yidhaahdo African Ministry Global Initiative for Somali Refugees iyo qaybtii labaad oo Kenya ahayd oo madaxa dawladda Kenya Ibrahim Masruko si guud loo kulmay, laakiin mishinka ugu weyn ay ahayd in markii ugu horeysay in bal dadkii Soomaaliyeed ee waqtigaas muddada dheer qaxad soo maqnaa ay dawladdeedi u tagto oo Ibrahim Masruko boqosho xerada dhanaad ee caanka weyn ee inta half a million dadka ku deggan yihiin. Marka labadaas ujeeda ahaayeen
horey waxaa u jiray in looga wada hadlay arrimaha qaxootiga muddo un sanad haddaba laga joogo, laakiin hakad uu ku yimid shirkii arrimahaasi looga hadlaa hore ee dowladda federaalka u qaadacdo Nairobi ka dhacay, maxaa hadda isbedelo isku kiinsoo dhaweeya adinka iyo Kenya marka ay timaado ka hadalka aayaha qaxootiga Soomaaliyeed ee Kenya ku sugan?
Sideedaba xaaladda Soomaaliyeed oo soo hagaagaysa waxay noqotay roob kuntusan imaan daruurta iyo saxanxal ayaa laga dareemaa dad badan oo iskoodu soo noqonaya oo dalka kusoo noqonaya. Marka waxa la yiraahdaa spontaneous, dadka iskoodu soo noqonayaa bilowday. Taasi waxay soo kicisay ama dareensiinaysaa inay noqon karto inay dad badan noqon karaan. Marka dad badan si ay usoo noqdaan, laba ujeedo oo waaweyn ayay dowladda hadda ku dhawaaqday: ajendaheedii shaqo oo amniga iyo waxyaalaha kale adeega ku jira ayay waxu qabashada dadkeeda badan ee qaxootiga dawladda ugu maqan iyo dadka gudaha ku barakacsanba ayay ajendaheeda siyaasadeed priority kasoo gelisay. Marka midda hore waxay ahayd arrinta ah in wadamada gobolka dhan commitment laga wada helo oo gobol kasta iyo dal kastana haddaysa heshiis gaara lala geli karo sida kii lala galay Kenya. Kenya arrinteedu marka horey usoo socotay waxay ku bilaabatay laba sano ku dhawaad ama hal sano iyo bar ka hor labada madaxweyne oo kulmay oo Kenya looga mahadceliyay dadka ay haysa muddada dheer dalkiina inuu hagaagi doono oo laga shaqayn doono sidii loo socodlahaa. Marka dal kasta ka sokow ballanqaadkan guud ee wadamada gobolkooda galayaan, dal kasta si gaar ah ayay u qusaysaa habka dadkaasi usoo noqon karaan. Marka laakiin macnaheedu maaha dadka hal mar baa la wada celinaa haddii Kenya heshiis loola galay. Habka loo celinayo legal framework waxa la yiraahdo ayaa la sameeyay. Rabaartaada greenmentigeedu wuxuu yahay heshiis sharciyeed ee lagu dhaqayo dadka soo cosoomaya ama iskoodu soo noqonaya. Marka waxaa ka dhexaad warma heshiiskaas waxba lagama hadda lama dad lama celin. Saddex sano gudahood ama ilaa saddex sano kabacd ayaa wax laga bedeli karaa. Saddexdaas gudahood sanaba waxa la rabaa dadkii ka shaqayn lahaa habka dadkaasi kusoo noqonayaan iyo tafsiraadka ay kusoo noqon karaan in la sameeyo. Marka shaqadu way socotaa, macnuhu ma aha dadkii haddaysan noqon waxba lama qaban.
Dadka waxaa laga yaabaa inay noloshooda ku qaabeeyeen oo ay ku xasiliyeen meesha ay joogaan, qaar badan oo kamid oo 23 sano ka badanaa dad meesha ku jira. Dadkaasi ma doonayaan inay dalka dib ugu soo laabtaan. Haddiise ay rabaan inay soo laabtaan, ma jiraan hadda adeegyada ay u baahan yihiin cid siinaysa damaanad qaadi karta?
Horta midda hore, sanadkii hore oo 2013 tirakoobkii xerada dadaad dadka joogay waxay ahayd tiro 400,000 kor u dhaafaysa. Tirada hadda joogta waa 357,000. Dadkaas macnaheedu ama ayaa waqtiyadooda dibad dhacay, dadkood qaar badan hawlo kala tagaan ama diyaaradda ku noqonaysa xamar markastaba ha buuxdo ama jidka baabuur ha ku maraane, dadku mar walba way noqdaan. Dadkaas marka xamar iyo magaalooyinka kaleeto mar walba way soo buuxsamaan. Intay dadku yimaadeen waxay bilow u tahay astaan, shaansaab u tahay dadku hadday heli lahaayeen. Marka dadkaasi waa dadka ama guryahoodii ama eeryada ay ku noolaayeen ay nabad iyo tafsiilaad ay isleeyihiin waa ka heli kartaa ka wanaagsan midkan. Kuwaasaan maqlay, kuwan kale ma maqan. Hadda 3,000 ayaa isdiiwaan gelisay inay baxayso, ilaa 10,000 baa muujisay inay diyaar u tahay. Waa barnaamij tijaabo ah, qofna lama khasbi doono. Barogeynku maaha arrinta muhimka ah dadka Soomaaliyeed inay fahmaan, weliba gaar ahaan dadka qaxootiga ku ah. Waxay tahay ayaguna ay sheegeen qaxootinimo sidee loo heli karaa dadkan. Dalkeena Soomaaliya ayaa kaalmo meelo badan uga tiirsan. Haddii nabadgelyada oo aasaas u ah oo la filayo dhawaan in laga ay dhamaato ama laga shaqeeyo la helo, dhaqaalihii wax loogu qaban lahaa dadkaasi ma ahaan ishu, ma aha wax aad u dhib badan maaha. أما دكتور سومالي هاي كتران أما عالمك بلنقادي بدن أولا عياها اللوغو يبوها وحا اللوغو قرم كرا تسيلات معقولة أبدا ما أنا كونا سنان كرام كذا متجوز وحاسنا بريك اللي خصم معانا سنة كان سنة كسوس على وس عن كتار الناس
حتى مركي أتكتين داب وأتقحو تيجا أركتين محي إذن شغال فرنتو ذم حي هاي
فرنتو ذم وحي هاي مركو هرو وحي لما فلان ولا مفتى وما هذا اليوم إنجو لبيو دي مدو صدح إلى واتن سنة بعد هير كافة كنت ماضو سفر في صومالي وفديتين يعني ده والله كيرتجي أثناء دور من التجي أياد لباتن يدو كاسانو تتكاسوا بغوي هير وزير هير بران ميستر هير حمد وانو مكن ورسو الله بتدوان فرحب باس خورتي يتنسوني داس والموتين واحد لو شاقين أرنتي أنكم شاقين قوفنا متش الله قتلتين من الله شسو قاتو وحان أركانو خوي أيضا بنيراتي جبردي أي بشيء جبر هذا كل شيء ووحكم أنا اللي أبغيها تكون ترين اللي جبر السنين بس كان وحي ربان سبق أنت عن كهاللي حدي ما لش ولبا شق أبوك أو بنيرات بدن أو وحكم برتاي أي ماشي تشوف أنا إذا أكرتنا شقت هني كران أما إسكول وحبر شيلنا ولا يرير هني كران dad kaas wax kan ee waxa gudubta wayeelkaay walaal iga rumayso waxa ay ku jiraan safdar oo baabuur laba tan fuufa iyo tensional lagu sameeyay iyo meel fort fire aad u xayiran dadka qaar kale waxa ay calaamad iyo baxad iyo halkaasna waa buu qarar aad u farxa waa dadab waxa doogay inay isku kulmaan jirta waa dadkan wajiga kaasa iyo gedo iyo wadan kulul waa marka dadkan ماشي على ولد تكى ويلك ها إنت كاره حق تيمد وحد المهودة لأن بتجري عدي اللعين والمقام هاي ما سنت كي تجيبين وحي رهان متى حدي وحي تجمع وحي سنا دكت هذا وح وح اللي ملا تركض وعند سقط كلك هاي هنا هنا تجمع سنا تسمعي دكت كان أولها مركب أنا في سوت اللي بعده وأيضا هو تفشل سنت هاي جدو وحي كنت الآن شفالها اللي بتجلي هي حبة أكو أركان لكن وحي عاد وسي كعلان لها يعني وحبر شو هي هذه كي قرش الله ده سماي قرش عطنا وامك البدية ده اسمه دانا هاي كسر كان دانا ده على طبعا اللي هو اللي دانا وحلو وصل هي يعني دانا
إن وقوس أنا قندنا إن قدومي مركنا لجستياش أيان سيننا إن سؤال شو هو الرئيس
أنا قوام لجستك سو وعتمي ذلك هولن مجعين اللي يراد أو بشير الجدال برو aan waxaan rabaa agaasimaha Axmed Daahir ee hay'adda qaxootiga inaan weydiyo su'aal su'aasha aan rabo inaan weydiyo waxay tahay bacdama dad badan oo haysto arurtooda wax u baranayaan kuna barakacsan Kenya inta la soo rarey lahay loo soo rarey lahay maanta Soomaaliya Muqdisho soo ma haboona dadka Muqdisho ku dacdareysan oo ku barakacsan qaxootiga ah oo aan haysan waxbarashada iyo agabyada kale soo ma haboona in hay'adaasi qaxootiga ay wax u qabtaan maadaama dad maanta waxbarasho haysto oo wadankii oo wadan nabad joogaan inta la soo rarey lahay hadii dadka ku barakacsan Muqdisho hadii hay'ad wax u qabato oo arurtooda waxbarasho ay helaan dadka banaankana ayagaaba u soo hiisan lahay waxbarashadaasi aan waxaan rabaa su'aashaas inaan weydiiyo Falastiin Axmed
adashi waa maatan tahay horta marka ugu horeysa labadan xibood ee badna badnaayaasha gudnayihiin IPPC internet institution leeyahay dadna taxawtiyada dibadda ah labaduba waxay leeyihiin laba barnaamij waxaa hadda la wadaa barnaamij qorshaha guud ee dalka ee barakacyaasha leeyahay waxaa la yiraahdaa National Policy Plan IPPCs marka sidoo kalena karaanta agreementiga iyo heshiiska la gaarayo oo asna wax lagu soo dadka lagu soo celinayo waa qorshe asna laakiin waa qorshe sharciyeed iyo framework dadka qorshe ayay sameynayaan labada hadda la wado waa laba dhinac oo isdhinac yaala lama dhigin dadka hadda la rabaya dadka Muqdisho jooga sidii loogu celin lahaa goormay ay ka yimaadeen qorshaheedu waa socdaa qorshaha heshiisyada lala gaarayo ama lixda wadan oo gobolka lala gaaray hadda Addis ama Kenya heshiiska lala dhigtana waa sidii mar walba ay xalisma doontaa arrinta Soomaaliyeed markay xalisma too miyaa la bilaabi doonaa mise hadda hay'addi loo dhisayaa dadkii ka shaqeynaya loo dhisayaa qorshihii dadkaas wax loogu qaban lahaa dhaqaale wax loogu qaban lahaa loo dhisayaa arrintu waa sidaas waxaa wax dhisaa qabla dadka ratacyaasha ah waxbaa loo taraa oo naftigoodu ma wada gacan maxna, inkastoo baahidu jirto oo mar walba dagaalay abaaro iyo ay soo cusboonaadaan oo ka doontaa awooda dalka. Sidoo kalena dad qaxooti ayaa mar kasta noqda oo ayagana spetalis meeradaa jira oo qofkii raba in miski noqdo loogu talagalay in wax lagu qabto. Marka wax laga hadlayo wax hadda lagu dhaqaaqaya la samaynaya maaha, waa marka ay haboonaato iyo qofka diyaarsawa.
Waa mahadsantahay gudoomiye. Waxaa jirta in hadda qaxootiga ku sugan dhadhaab iyo meelo badan oo gobolka ah ay kaalmo ka helaan hay-adaha caalamiga ah. Muxuu noqonayaa doorka hay-adaha caalamiga ah, gaar ahaan UNHCR oo kale?
Hay-adahaas hadda ka hor wasiirka arrimaha gudaha ee Kenya ayaan isku rahno dhadhaab, waxay dowladda Kenya amartay in la sameeyo mashaariic waaweyn ee hadda macnaha jidad ama isbitaallo waaweyn waxaan dalkan ayay u harayaan, inkastoo deegaankaas Soomaaliya ay kasoo jeedaan mashaariicda waaweyn ee developmentiga ah in loo raro Soomaaliya oo dhammaan hay-adahan hadda shaqada ku leh inay xero dadkani ku xaroon ee barnaamijka emergency-ga laga baxo barnaamij horumarin oo development la yiraahdo loo guddo oo mashaariicdaasna xagga loo wareejiyo, dhaqaalahaas xagga loo wareejiyo. Hay-adahani dadoodu waa dhammaan doontaa hay-adda ku shaqada leh dhiggeeda ah ee Soomaaliya ka shaqeysa ayaa shaqada loo wareejin doonta inta baahideed bay jirto.
Waa mahadsantahay. Markana waxaan fursada siinayaa dhegeystaha xiga.
Asalaamu calaykum, magacaygu waa Cabdullaahi Macalin Timo Dheere, waxaan kasoo hadlayaa magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota waddanka Mareykanka. Waxaan agaasimaha arrimaha qaxootiga ee Soomaaliya weydiin lahaa. Qaxootiga ku celintiisu iyo joogidda Kenya ay joogaan labaduba waa arrimo muhiima in laga hadlo, laakiin waxaan kale oo rabay inaan ogaado inay dowladdu wax ay u qoondaysay qaxootigu xataa hadda iyagoo meeshooda jooga oo aan ka ahayn booqashada hadda ra-iisul wasaaruhu ku tegay iyo wixii la mid ah ee ah wax la taaban karo oo ah sida waxay ku nool yihiin xagga caafimaadka, cunnada, waxbarashada, oo aan ka ahayn waxa hay-adaha qaxootigu ay siiyaan oo macaawimada wax dowladdu iyadu ay u qoondaysay oo Soomaaliya uga keentay oo qaxootiga ka daba keentay oo meeshay joogaan ay kaga warqabaan inay jiraan iyo in kale baan weydiin lahaa agaasimaha.
Cabdullaahi, waa mahadsan tahay. Walaal, waxaan filayaa Minnesota waxaa la tagtay waa qaxooti ama Kenya joog ama Minnesota United States joog. Waxaa mas-uuliyadda iska leh dadkaas sharci caalami ee Geneva Convention la yiraahdo dalka ay joogaan iyo hay-adaha shaqadaas ku shaqada leh dowladda Soomaaliyeed inay dadkaas u diyaariso deegaanadoodii inay meel ay ku noolaan karaan yihiin sidii ay u soo noqon lahaayeen marka ay saamaxdo arrintaas ay heshiisii kala galaan, kuna muujiso inay dadkeeda taxadar iyo u hayso oo ay gargaraynayso oo ay soo booqato. Intaas waaye xal macnaha shaqada dowladda Soomaaliyeed ma aha qof dal kale ajnabi ku ah oo qaxooti ku ah iyadoo inay dhaqaale siiso. Faramiska markuu tegay iskuul buu booqday, hadda shalay wuxuu u qaybiyey buugaag sanfal wax iska maaragtay sidaas la mid ah oo kusharsida maahane. Mas-uuliyaddu waa dowladda hostiga la yiraahdo ee la joogo iyo hay-adaha ku shaqada leh walaal, sidaas waa sharciga.
Waa maadsan tahay gudoomiye. Waxaa jirta in tirada qaxootiga Soomaalida ahi ay meelaha qaar isbeddel uu jiro, laga yaabay dadka hadda ku sugan dalka Kenya oo kale iyaga laftirkooda ilmahay meesha ku dhasheen waxay noqonayaan ilmo Kenyaana oo dalka xuquuq ku leh, meelo kaloo caalamka ay tageenna sidoo kale. Sidee arrimahaasi hadda markay noqoto kale dhalashooyinka iyo sharciyada dadkan qaxootiga ahi loo maamulayaa ma ka wada hadasheen ilaa hadda?
Waxaa jira hadda heshiiskii commitment-ga lagu gaaray Addis Ababa ee u dambeeyey wuxuu qorayaa dadka xaq u yeesha ama ha ka guursadaan ama business-a ku samaystaan dalalka ay joogaan oo lixda ah in ay ilaaliyaan xuquuqda sharci ee caalamiga ah. Taas ayaa keeni karta dhalasho in la siin karo, taas ayaa keeni karta resettlement wax la yiraahdo Europe iyo Mareykanka iyo Australia loo qaado, arrimahaas inay ku gacansiiyaan. Marka waa qofka iyo rabitaankiisa, waa laga wada hadlay shuruucda caalamiga ah ee Geneva Conventionna way qoraysaa. Commitment-igii u dambeeyey ee 20-ka bishaagood taanta Addis Ababana 6 wadan oo 1 milyan in ka badan ay joogto, sidaas ayaa la soo afkartay.
Waa mahadsantahay. Markana dhegeystaha ugu dambeeya aan fursada siiyo.
magacaygu waa axmed cabdi maxamed. axmed toronto oo kamid ah suxufiyiinta ka howlgala aryaha ku-xigeenka dhadhaab. mas-uulka barnaamijka martida ku ah waxaan weydiin lahaa, maxay tahay, waxaan weydiin lahaa waxa ay ugu tala bireen qaxootiga soomaaliyeed ee ku sugan inta ka badan 22 sano dalkan deriska soomaaliya ma ahe kenya, waxa ay u hayaan iyo meesha ay geen u hayeen maadaama ay rabaan in dib loogu taliyo dalkii hooye ee muddada 23 sana ay kasoo maqnaayeen. walaal axmed, waa mahadsan tahay. qofka asalkiisa hore gobol ama deegaan buu ka yimid, sidoo kalena dastuuriyan wuxuu xaq u leeyahay meel kasta ee soomaaliya ka mid inuu dego. waxa loogu talagalay waxay tahay meelaha hadda amnigoodu sugan yahay iyo meelaha la rajaynayo dhammaan hadda in deegaanka dalka soomaaliyeed la sugo. qof kasta meesha uu aadayo in loo siiyo tasiilaad uu ku tago iyadoo la asaasgaraynayo ama la qiimaynayo safarkiisa socod. kabacdi hadday suurtagal tahay qofkii deegaankiisa isku filnaanshihiisa leh waa lagu sidaa intaasa ku filan, qofkii kalena in magaalayn tuulayn iyo xirfadihii kale ee noloshiisa uu ku sii maarayn karo in lala sahlo. dhaqaalahaasi dhib badan kama jiro, dowlado badan baa ku yaloohay, waxaana loo qaban doonaa hadda oo commitment iyo adisabo sidoo kale kasoo baxay shirad gobolka event la yiraahdo ee Somali refugees in la qabto ee lagu yaboho dhaqaale wax loogu qaban karo dadkaas. marka ay saamaxdo xaaladda amni adeegyadii inay dowladda ku samayso asagoo qof walba meeshuu rabo oo xor u yahay aadi doona, keliya arrintaas ma khusayso kuwa Kenya ee dhammaan gobolka iyo meelihii kaleeto qaxootiga jooga ayay khusaysaa.
mahadsantahay gudoomiye. ugu dambeyntii waxaa tagtay meelo badan oo qaxooti Soomaaliya ay ku nool yihiin, gaar ahaan gobolka bariga Afrika oo kale oo qaxootiga ugu badan ay joogaan. maxaad adiga isleedahay 5 sano ee soo socota qaxootigaasi waa ay mudan doonaan, ama ha noqoto inay dalkooda dib ugu laaban karaan ama inay meeshooda joogi karaan? muxuu yahay qorshaha ay hay-addaadu ka damacsan tahay qaxootiga 5 sano ee soo socota? maxaa rajaynaysaan?
annaga waxaan sameynay oo hadda sugi doona insha allahu abruur golaha wasiirada daraftigeedina ah 2 qorsho. mid waxaan la wadnaa hay-adda qaxootiga adduunka ugu xilsaaran ee UNHCR, waxaa la yihaahdaa comprehensive strategy. waa mid guud oo caama, waa tii hadda adisabo bloogadii laga sameeyey. Geneva ayuu shir hore uga dhacay, farsamo yaqaana oo experts ayaa nooga qadalay oo hay-adda ku socda. midna wuxuu yahay qorshaha IDPska, dadka barakacayaasha gudaha ku ah. haddii ay saamaxdo xaaladda nabadgelyo, waxaan aaminsanahay, ilaah idinkiisna rajaynayaa, in 5 sano maahane way socon kartaa. waxaan 10 sano ilaahay naguma gaarsiyo qaxootigeena inuu Falastiin noqdo oo 60 sano iyo ka badanba uu balal cajiiba ku sugnaado ma aha. waxaa kallifay inay dadkani maqnaadaan waa amni darro, dal la-aan maaha sida Falastiin. waad ogtihiin waqooyiga Somaliland dadkeedii xashin aawe ee dadkii ku jiray ayagoon gacan badan adduunka ku helin ayay dadkii noqdeen, dadkoodii waana dhexgalaan dalkii deegaankii dambiska jirayna ka qaybgalaan. waa kaasa hadda argajada digihiin iyo dhammaan magaalooyinka kale. marka waxaan aaminsanahay in ay si sahlan oo dhaqso leh dhibaatada ay ku jiraan ay ka bixi doonaan. waxaa yaqaana oo midkaas dareema dadka qaxootigaa waa sax, dib bay la soo carareen, laakiin weli dib bay ku jiraan. niyad ahaan ayay dadku dib ugu jiraan, nolol ahaan ayay dib ugu jiraan. marka inay ka wanaagsanaan doonaan ayaan rajaynayaa ilaahigiis.
intaa ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha. toddobaadkan waxaa marti inoogu ahaa gudoomiyaha hay-adda qaxootiga qaranka iyo barakacayaasha axmed cabdikariim nuur axmed daahir. tan intaan dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena
haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha axmed faarax cali idaaja ayaa inoo haya.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda. dhegaystayaal, raggii waaweynaa ee maansada soomaalida magaca dheer ku yeeshay laba ayay u qaybsanaayeen: nin yaraysta oo waxa wax ka tegay mooye aanay wax kale dareemadiisa kicin markaas keliyana gabya, iyo nin ay tixuhu ka soo horreeyaan ku kaftama dhacdo yar oo soo martay intuu wax ka tirayana ka soo saara murti aan loo malaynayn in laga soo saari karo. Allaha u naxariistee, ismaaciil mira ayaa qaybta dambe iigu jira. Wuxuu ahaa nin gabaygu dabnaha ka saarsaaran yahay oo aan cidna kaga bakhaylin, nin ay kicin karaan waxyaabo raggii la ayniga ahaa ay ka wahsan jireen ayna u arki jireen inaysan mudnayn hal abuur magac lehi inuu wax ka soo qaado. Gabayadiisa waaweyn markii dib loo eegana, Ismaaciil wuxuu tiriyey qaar weligood taariikhda suugaanta Soomaalida ku xusnaan doona. Waxaa ka mid ah annagoo taleexna aljahaa taladii soo qaadnay, ha furfurin darmada layga waa inaan fariistaaye. Ragow kibirka waa lagu kufaa kaaha la ogaado. Isma oga ismiiriya ninkii ayra foobsaday guuguulihiiyow haddaad guwa u ooyeyso. Wiilyahu ilmaa igaga timi aragtidaadiiye iyo tobanaan kale oo inay la milgan yihiin mooye aan sina uga dhicin. Gabayadaas magaciisa cirka ku sareeray ka sokow, Ismaaciil waxaa laga dhaxlay tixa gaagaaban oo fudfudud, tixa waana u badan, tixa ay xifaaladu ku dhafan tahay qofkii loo mariyaana uu muusoodo haddii aanay ka qoslisiinba. Kolka tixaha saddex ka mid ah tusaalayaal u soo qaato si aad u garato wixii uu Ismaaciil kaga duwanaa maansayahanadii waaweynaa ee ay isku garaha ahaayeen. Waa tusaalaha koowaade Soomaalida miyiga ku soo barbaartay siday og tahay, kurayadu kolkay xoolaha wax ka soo arooriyaan dabadeedna la shubo, waxay jecel yihiin tuulada ceelku ku ag yaal inay sii joogaan, waxay jecel yihiin haddiiba in aysan geela ama lo'da wax ka fulina ay cabbaar lagu dambeydiyaano dukaamada iyo waxayaal fiirfiirsadaan, markaasna kurayga sidaas caadaysta odayga dhalay uma uu ogolaado oo waa isku seegaan. Welibana wuxuu u saadiyaa inuu noqon doono xoolo mubadir dawdar ah oo aan caaqibo lahayn. Waa sidaas Ismaaciil iyo rag kale oo jeer geel meel ku wada haysta ayaa kurayar oo Salebaan Cali la oran jiray hadba ka baxsadaa oo tuulada u cararaa. Waa la soo celiyaa sumisana wuu noqdaa. Maalintii u dambeysay oo la soo celiyey ayaa nin adeerkiisa sargada la dhacay, markaas baa Ismaaciil oo goobjoog ahaay inankii yaraa u tiriyey tix waana ah oo uu ugu sheegaayo dhibaatada soo gaari doonta haddii uu aabbihii maqli waayo, hadduu xoolaha wax ka dhaqaaleyn waayo ee uu kolba u baxsado magaalo aan cidi u joogin looguna arxamayn. Af sahlano gabanka iyo inta kufilka ahiba ay garan karaan isaga oo ku gabyaaya ayuu yidhi: Salebaan gahayrow, haddaad soofka celin weydo adigoo sagaal jira, haddaad sidaatan yeelayso in salwaama kugu xiimayaan saa anaa huba eh, dabadeedna waad siiban oo tegi sidaadiiye adoo suuxsan baad geli harkii sabada ceel dhaabe sixni hilib ah seedalay barni ah sarara geedaysan maqli iyo sanuurad iyo kibis saa'il lagu dooni soo raadan heli haynin baasaarku kuu qaban, dukaamada sareedada leh iyo suuqyadaad xuliye markaasuu sunliqihii ku marin surin ciriiriyooni saaq iyo adoo rubi xadaa lagugu seetayna silsilad bay manjaha kaaga xiri saajimadu dheerib. Samow aabbahaa Cali hadduu samirba kaa joogo nin sabaan ku lumayaa tahay oo seegan taladiiye sal ku yeela meel uun naftaad sababi doontaayb. kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo toddobaatankii ayuu Salebaan tuulada goob weyne tixdaa igu mariyey. Kun iyo sagaal boqol iyo sagaal iyo sagaashankii ayaan mar kale waxaan ku arkay magaalada Bonn ee dalka Jarmalka, mar dhexana waxaa igu soo duushay inuu halkaa ku geeriyooday. Allaha u naxariisto. Waa tahay kanina waa tusaalihii labaad. إسماعيل أيها غور قربها أرقيسي وميلعانها يسو دحمري كلكو إيش مريي أيوكو دحاركي ويرو إن الدير غور الأورنجي لي وإنت سفي عن أعيي لي براركا كالآد وغهر هيا وحالة توقي حل روبكي قيي كدي إيشيري لواي دراع كورولي حل أي لولكا صعبتي مركاس لتوقدي حوله أي بضتي مرة بعد أيو إسماعيل ونكي مرعسوي كل كاس بكسو دعضي إن الدير غور ذو إن سيدا قلنا أحدا كو مرونا ساعتك كام موغضة كو بدبادي من سيدي مركاس بو إنتاس كو موغي أكاني تحوان أونكي أتلي إساق أو أدن لإنو حفاليو للي يرادة دقانك دمرك قيبك ميدا إيو وليبا لبويرو دلي وحو يري إن الدير غور ذو هدا دوني إن أدنا أحدو وربان كو دليلنا هيا هاتن كادلاني ضد إيادوني وآخر سبن ليس دران سادي دول بلاران لبا أولال ودي حدي لنا عودو دد بوران إنا ديالتا وأهل كو داراني دولها باكو داما باري إنا ددو عداي فاق دارب كاتشي حدي يتماها ديبتا مارين عيا وأوضا دو فراتوغا أو دبي برار كي ديرماها أكتو دباها مارين ييكو داخليني دو مركانا برباحدا المها سو دباي شدائي دار كارو هاوينيه وحي دقان مدايان المدالين إيا شامع وسبكو دادون شي هدئكو قود دريمان برور ما أذن داقديني دو حيالان وريقا هداد وريقا دوني سبي تسارها سدحاد وحالي يري إسماعيل باعيان سرعالي مركور هيركي كسر لابتي أيو أركي واي وحر أي لهايين وشبنان شرتي هاد إيا قورنا دبك أون كرالي شرتي إنا بلاس أيا لأورانج راي هدو فير فيري ووحبا أركي واي أيو أفضي سكويري هبلاي وحرتي ميلا مركاس بي سيفضل وحي كتيري ميل هبلا غير الكتيرا بالغو شيغاي ومياد سيسي أيو كويري وحي تيري ويا وحكو فالعاية dabadeedna jawaabta dambe intuu qoonsaday ayuu mariye tixgaabano oo haweenayda ku canaananayo isla markaasna uu ku xusaayo waxtarka xoolaha iyo sida aan loo yareysan karin wuxuu yiri eer bariday baarooyin xiran qoys la wada buuxsay firaash lagu bardooda ma hayo baarax iyo naarlo sindi barac leh baashaal xarago barax ku laafiyooto bilaash hamoodine daragtu waa barada xoolaha بارود غر حيسية شنقات بلا الكدو رايو بلقي عن هيري هو يديد يان كو بيك سلاي بور إقراع ولوس نيف كانت بلقصان إيساي بران باليس فضود هاو مرايين إنا بلا سيري كعو بادي دون وحرطة ياد بلي كشاكين حدا بحري سارة تحدنا على قرانا يا إن وحرته هو يديد وإسماعيل دولان كسوي هلاي تاسينا معها أما دولة إساق لما يخانا وحلق في الكارو قيرة أوكرية أي إنت الدولان كل بعدة إسكارة كسو موردوغي تيريني دياليها المقعليه أري إيا اللقطونا كمهن باسي تيرين ونكهوون تيري مرمر باسي وحان لقا في لين أي دنتو كويل سيسا لغي استيال برامج كداغل كيهدو معانتا هالكا هينو توقع وعينو تدبات كسوء عدل يكون لاميدا حدو عبا إدمو
أحمد فارح علي إذا جاي برامج كداغل كيهده هيا دسعوتين قودهان إذا عدي عويس نمانتا يكون لامتهاي انتان مركا لكل ما ينو دمانتين لبد قليل
This program has come to you from the Voice of America, Washington.